Welcome, mga papa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Uy, Ingo, ano ha? Ang sipat natin mag-recording ha? Kasi kakalabas lang ng episode natin.
Oh, ano ba
tayo nagkabas ng episode?
Ano? Yung
tungkol sa, ano ba yung tungkol
ten,
sa?
10 days ago.
10 days ago ba tayo naglabas ng episode?
Oh,
kaya ka pala tayo masipag.
Kaya ka nag-iyakan na din ako ng recording sa'yo, tangin na 10 days ago ha. Tapos nakita ko yung trend ng charts. Alam ko lang kung saan patungo yung trend ng charts ha. Kailangan ba uwiin ito?
Ano pala? Akala ko naman, ano, parang kakakita ko lang, kakarelease mo lang eh.
Hindi, 10 days ago.
10 days ago ba?
Oo.
Yung ideal relationship?
Ay, tika lang. Ah, baka hindi pa nag-ano? Baka hindi pa nagpapa...
Meron na. Nung Sabado ka nag-release.
Ano, Sabado pala? Sorry.
Grabe ka. Yung
from ano pala? Sorry. Tama, yung 10 days ago is yung last.
Oo, yung tungkol sa mga LGBT na episode. Yan, kung hindi pa ninyo napapakinggan yan. Pakinggan ninyo yan, yung tungkol sa... Dahil nga, inaakusahan nyo ako na, yun nga, na bakla hater and everything, ganyan. Pakinggan ninyo yan para malaman ninyo yung side ko tungkol sa mga ganyan. Dahil hindi totoo yung mga nababalitaan ninyo sa ano.
Oo, nanonood pa nga si Tristan Ting ng show niya, ano eh. Mama Oaks eh.
Number one fan ni Mama Oaks at ni Mama Loy.
Ako nga, hindi ako nanonood dun eh.
Ang ina... Number one pa na ako ni Mama Oggs, pucha. Ano nga eh, sabi, si Louie nanonood yung kay Christy Permin eh.
So, it's down na eh.
Ayaw niyang aminin.
Matindi.
Nanonood yun, sabi niya, mas gusto daw niya si Christy Permin. Kasi kaya may ayaw sa mga bakla talaga si Louie.
Eh kasi military.
Oo, so, syempre military.
Ayaw niya sa bakla na.
Kaya... Ayun, paano ko bang ipapaling sa ano natin to, sa topic natin na to?
Hindi kasi, di ba last time, ano, yung topic natin yung ideal relationship. Ngayon, nakalimutan natin ano, na tanungin doon, or siguro ni-left out talaga natin na sadya, na nakalimutan natin na tanungin na paano yung frequency sa sex life? Kasi for example... Not to be ano, graphic sa mga nakikinig kasi alam natin na yung tatayhood medyo PG-13 tong discussion na to. So,
kasi,
since ikaw Tristan, kasal ka na. Tapos ako, kasal pa rin on paper pero yun. Ikaw ba? Sa inyong, at saka may dalawang anak ka so malamang kahit pa paano frequent yung intimacy nyo ng inyong misis. Pero gano'n ba ako importante?
Alam mo sa akin ha, ganito ha. Kasi sa akin, yung intimacy sa akin, hindi na siya nagfo-fall sa ano eh, sa sex eh.
Mm.
Kasi alam mo, yung sa mga internet ngayon, yung mga nakipapanood natin or mga nakikita nating mga nag mga relationship stuff kanya, laging ang pinipinpoint dapat lagi nagsisex kayo. Parang puro sex. Sayang kasi sa totoo lang, natatakot na akong ano eh,
mga buntis.
Mabuntis. Kasi, ano eh, yung sa akin na ito for my...
Nakakalumot ng titi, no? Pag naisip mo, takin na, baka mabuntis ko to.
Oo, kasi yun nga, yun yung natatakot ako, baka mabuntis. Tapos pag nabuntis, putang ina, malapit na matutong magugas ng puwet si Rocco eh. So,
uulit ka ulit, no?
Back to zero na naman ako. So, yun yung sa akin. And sa akin, more on yung intimacy sa akin is yung... kunyari, kahapon, nag-post ako sa IG story ko, di ba, na yung naglakad lang kami ng misis ko. Kumbaga...
Akala ko nag-exercise kayo nun?
Exercise yun.
Ah,
naglakad
exercise.
Kami. Sabay kami naglakad. Papunta sa malayo. Parang 5 kilometers yung nilakad namin. Eh.
Ah, seryoso?
Oo, tapos maigot-igot lang kami. Tapos
isang oras din yun, ah.
Oo. So, sa akin... yung intimacy para sa akin yung nag-uusap kayo.
Mm-hmm.
Hindi na ako nandun sa point na yung kailangan yung magse-sex?
Oo, oo.
Wala, parang, ewan ko, siguro kasi baka matanda na ako eh.
Mm.
Parang matanda na ako for that. And yun nga, laging nasa at the back of my head, pag magse-sex, yung ano eh.
Oo.
Angin na ba ako
mabuntis?
Kasi, oo, kasi alam mo.
Teenager ka ba?
hindi namin pinlano si Rocco eh.
Oo.
Yung punso ko, hindi plan din eh. Ang ano talaga namin, hindi pa kami mag-aanak.
Mm.
Tapos, ang alam ko talaga, binunot ko eh.
Oh.
May nakawalang isa. May pumulandi.
Oh.
So, nabuo. Takantaka nga kami, biglang may nabuo eh. Tapos as in, kumbaga, siguro kasi eto, hindi ito ma... Kumbaga, hindi ito in-expect siguro ng mga ibang nakikinig or ibang nakikilala ko, kakilala ko. Hindi kasi ako malibog.
Oh.
Kumbaga, hindi ako masyadong ma-sex and
oh.
Kumbaga, ano lang eh. Pag nandyan, di fine. Kung pwede, di okay. Pero hindi ko siya...
Hanap-hanapin.
Hindi masyado eh. Kumbaga, ano lang ako eh. Na, yun totoo, medyo nakakaselan talaga ako. Hininawa yung boss ko. Nakakaselan ako, sa totoo lang. Kasi after, maghugas kayo. Magbibihis kayo. So parang ako, nandun ako sa, parang para sa 3 minutes or 5 minutes. Ano eh, pakiramdam mo, para sa, sabi mo ng at most, mga 10 minutes kayo nag-sex kasi nag-foreplay pa kayo and all. Mag after nun, hindi ka naman nihiga. Ako kasi, maselan ako na tao. Hindi ka naman nihiga eh. Tapos matutulog ka na eh.
Hugas ka pa eh.
Sa banyo, maghugas ka, maliligo ka ulit. Tapos parang, sa akin, ano eh, more of, mas gusto ko lang yung nag-spend ako ng time kasama yung asawa ko. Na naglalakad, or nagda-drive, or kumakain kami sa labas. Para sa akin, yun yung intimacy para sa akin. Oh, natimik ka.
And hindi, kasi ano, parang, siguro, na ano, wala, kasi ito eh, paano ba? May sort of kakilala din ako na ganyan na pagdating sa sex. Ang daming seremonyas. Tapos pag ano, pag kuyari, kinukuwento niya na kapag ano, pag nalaman niya na may regla yung misis niya, nilalayuan niya tapos may harang sila sa pagitan ng ano, ng kama nila. Dahil ayaw niyang dikitan, ayaw niyang hawakin yung misis niya knowing na may regla. Ganon.
Puta!
As in, hawakan lang as in sa braso. Or
bakit?
Kasi, na-imagine niya na ano eh, tanga na may regla to. Magkakaregla yung ano ko. Basta ayaw niya ng dugo, ayaw niya ng kadiri. Kumbaga, extreme level siya ng pagiging OC. So parang ikaw, Tristan, pero mas extreme siya.
Oo. Sa akin kasi hindi naman, may regla or what. Hindi naman okay lang naman sa akin eh.
Oh, hindi pala mali. Sige, bawiin mo Tristan.
Bawiin ko. I'm Edward Cullen.
Vampira. Naging vampira.
De, hindi naman ako nando sa, wala naman ako sa ganung point na pag may regla, ayaw mo nang ano yun.
Ayaw mo nang kausapin or ayaw mo nang lapitan.
Or ayaw mo hawakan. Siyempre sa akin, yun nga, ang nagka-count sa akin is yung pag yun nga, parang ito, baka kasi may mag-comment na naman, paulit-ulit yung thought ko. Kasi may nag-comment na ganito, paulit-ulit daw. Ano mga sinasabi?
Eh, kasi yun naman kasi yun, kumbaga yung core values ni Tristan. Eh. Kaya paulit-ulit talaga yan.
Oo.
Ganun din naman yung sa akin. Sige.
Siguro yun nga, yung sa intimacy, iba-iba naman tayo eh.
Ng preference. Ng
preference. Mm-hmm. And di ba nga sabi ko nga sa iyo, hindi ako masyadong nagkukwentuhan about sa sex. It's, alam ko dati, nasa nag-zoom nga kami dati, nagkukwentuhan sa Zoom. Ang gusto nila magkwentuhan kayo ng tungkol sa mga experience ninyo. Sa sex. Sa akin kasi, it's not a badge of honor eh, yung pagdating sa sex. It's more of ano yan eh, private yan na bagay. Private yan na dapat sa sarili mo lang at para sa partner mo. Para lang din sa respeto mo rin yan doon sa partner mo. Respeto mo na rin yan sa sarili mo.
Akala ko titigilan tayo respeto doon sa partner mo. Pero hindi, yung sa sarili mo, it's up to
course,
you
syempre, na. Of course, syempre, kailangan, well, ito, in my own, ano lang to, point of view lang. Kasi, hindi ako mahiling makipagkwentuhan ng tungkol sa mga sex. and mga ganyan. Kasi yun nga, may yung binibigyan ko ng respeto yung partner ko, and at the same time, binibigyan ko rin ng respeto yung sarili ko. Na ano siya eh, para sa akin, it's a private thing na that is shared between two people. Na hindi mo dapat sinasabi na, ah, ganito akong katagal labasan, ah, sino pa ako na ganito, ah, ganito, ganito. Oo, bastos ako eh. Pero, not to the point na kailangan ikukwento mo, iayabang mo.
In detail,
Oo, in detail. Kasi, and ito sa mga nakikinig ng mga kalalakihan, siyempre, ayaw mo naman na pag pinakilala mo yung girlfriend mo sa mga kaibigan mo, ang tingin na nila sa girlfriend mo, nakahubo na. Diba?
Okay.
Kasi dahil sa maski sa mga kababaihan eh. Kasi may mga nasamahan ako dati na mga kaibigan kong babae na kinukwento nila in detail yung sa asawa nila.
Ah!
So sabi ko, tangin na naman, ayokong ma-meet yung mga asawa nyo tsaka mga boyfriend nyo kasi tingin ko na sa kanila mga nakahubo.
Oo. Which is, yun. Totoo yun. Kaya nga ano eh, ang sabi ko sana, advice ko sana, pagkwentuhin nyo na lang yung ex nyo para alam yung...
Ay, gago. Ako pare, maski sa ex. Siguro, maski sa ex, hindi rin ano eh, hindi rin ako komportable na magkukwento ka anong ginawa, ano bang ginawa, pinagbalibaliktaran ka ba ng ex o ento. Kasi ano eh, yun nga, yung baka kasi old-fashioned lang ako. Kasi yung pagdating sa mga sex, hindi siya ano sa akin eh, parang binavalue ko siya. Kasi binibigay mo yung part ng sarili mo eh. And may kinukuha ka rin part nung kapartner mo. So para sa akin, hindi siya dapat loosely na ginagamit or that we fool around about doon. Yun. Umalis tuloy si Rex. Kasi ang corny ko daw.
At yan po si Tristan, si Father Tristan Ting sa kanyang kwento sa kanyang sex life. Pero yung sa akin naman, ayun, kaya din ako napatingin sa iyo kanina kasi doon ko na-realize na sort of polar opposite pala tayo. Kasi maliban sa meron kang kasama mo ngayon yung asawa mo, tapos ako, on paper lang yung may asawa ako. And ako naman, ito, open din to na niyayaya ko din si Makoy na, uy, Makoy, wag na tayo, punta tayo Pegasus. Kasi matagal na akong hindi nakakita ng hubad na babae na, ano, na live. Pero hindi man, na live. So, siyempre, si Makoy, Makoy being Makoy, siyempre, tumunggi siya. Ngayon, ako naman, ang rational ko doon is more on, parang gusto ko din malaman na, taka na, titigasan pa ba ako kapag ano? Kasi siyempre, matagal na ako walang intimacy. So, titigasan pa ba ako kapag ano? Pag may nakita ng hubad na babae.
Pag
so,
ginto, malalaman mo yan. Pag nakita tayo, hawakan ko yung titi mo.
Hindi, gago.
Hindi ako titigas.
Pero, ayun nga. Pero definitely, pagdating sa ngayong age ko na to, kung kukuha ko ng ng female prostitute, maliban na lang kung yung pangalan niya, sabi ko sana na, yun nga, sa tingin ko kung out of the question yung kukuha ng prostitute para makipag-sex. Kasi una, medyo kailangan ko munang ma-wine and dine. Kumbaga yung foreplay starts with yung mismong date. Kaya yun, similar kay Tristan na kumbaga intimacy sa kanya is yung pakipag-usap. Yung sa akin naman, start ng intimacy yung pakipag-usap. Like for example, kung pag-usap pa sa akin, tapos yung sort of accent mo medyo matigas.
Tulad ng mga
medyo may regional accent ka na na tick talaga. Medyo magiging off lang ako doon. Pero, ayun, medyo, kumbaga yung maging off lang ako doon. So, yung sa pagdating sa intimacy, sa depende din talaga eh. Nasa ano ako, on the same, sort of on the same page tayo, Tristan, na I think it comes with age na din, na kung ano ba yung intimate yung para sa'yo, na kunyari, galing ka sa trabaho, tapos pagod na pagod ka, galing ka sa biyahe, tapos ano, parang lasting on your mind is ano eh, makipag-sex eh.
Pag-sex, totoo.
Oo. Yung sa akin, pagdating ko sa bahay, parang ang gusto ko, may makakausap lang ako, tapos makakapagpuntuan ako na tang ina, ito na nangyari sa akin. So, blah, blah, blah. Kumbaga, tara, kain tayo ng masarap. Yun. So, ayun. Pero kung siguro, kung 15 years ago, ano, ganun din, pero makakapagkwentuhan muna ako nung siguro mga first 20 minutes, tapos makakapag-sex. Kasi tutuloy ulit yung na. Ano. kasi
for na.
Oh, para for, di ba?
Pass forward ko na lang yung kwento.
Oh, sa gitna na lang, sa gitna na. So yun, kumbaga ano, kapag tumanda talaga, ma-feel mo talaga na hindi talaga importante yun, ano, yung sex. Namu-move yung importance ng sex talaga. Pero, yung ano din eh, tawag doon, yung tropa ko ding alive-alive na born again. Nung medyo ano na kami, medyo nagkakalabuhan na kami nung ex ko eh. Ang talong niya sa akin eh, madalas ba kayo mag-sex ng ano, ng misis mo? So, actually, hindi na nga eh. So, ayun. So, dun sa conversation na yun, doon ko din na feel na baka dun din sa pagturo sa alive-alive, pagdating sa mga marriage counseling, mukhang ano din, isa ding magandang elemento din yung sex. Pero hindi siya yung silver bullet na talagang makapag-cure ng lahat ng ano.
Oo, kasi sa totoo lang, pwede naman mag-sex kayo eh. Mm. Kunyari, pareho kayo malibog. Tapos, nag-sex kayo. Yung tumatakbo yung relationship ninyo sa sex, nag-away kayo, nagbugbugang kayo.
Oo.
Tapos pagkatapos na mag-sex kayo, tas okay na.
Oo, okay lang din yun.
O, tapos, after nun, mag-aaway na naman kayo. Kasi hindi na, ang nangyari, parang umiikot na lang dun sa sex yung ano ninyo, yung relationship ninyo. Hindi na kayo nag-uusap, hindi na kayo nagkakaroon ng kasunduan.
Mm-hmm.
So, parang, kunyari, yan, sa case mo, Ingo, sabihin natin, araw-araw, kunyari, yung nag-sex nung ano mo.
Nung ex mo.
Tingin mo ba, hindi pa rin ba kayo maghihiwalay?
Kung araw-araw?
Kung araw-araw.
Teka lang ah. Pwede mo mabalikan sa ano na yan? Sa tanong na yan.
Mabubura ba lahat ng mga issues mo na yung different of value, difference in values?
Ayun, magandang tanong yan. Ayun, diba? Buli na lang bumilis yung isip ko. Ayun, to answer your question, Father Tristan, mukhang hindi. Hindi mo re-resolve. Kumbaga, titreat lang siya.
Parang workaround lang siya eh. Diba? Parang mangyayari, workaround lang eh. And sa totoo, yung mga kabit.
Oo.
Ano eh, kung may nakikinig mang kabit dito, wag kayong ma-offend. Yung mga kabit nga, yun nga yung ginagamit nilang weapon eh.
Oo.
Sa mga ano eh, sa mga lalaki or sa mga sa ating mga kalalakihan eh.
Mm.
Ibibigay nila lahat ng gusto mo. Isisex ka nila ng ano. Pero at the end of the day, yung utak ni lalaki, uuwi pa rin ako sa asawa ko. Kaya number one pa rin ako.
Oo.
Kumbaga, kahit anong gawin mo, kahit magpatambling-tambling ka dyan, you will never be sa first place.
Oo.
Laging magiging second place ka pa rin. So bakit? Kasi hindi naman ganun, yung ano eh, yung, well, sa iba, iniiwan yung pamilya dahil nga nabaliw dun sa kabit.
Performance,
siguro. Pero, not all the time. Parang napaka-slim nung chance na ganun eh.
Tama.
So, para sa akin ha, kunyari, kahit ganun na, yung laging nag-sex, hindi siya yung silver bullet para sa isang relasyon. Hindi siya yung porkit Kasi ganito eh, nung nag-asawa ako, ang unang tanong agad sa akin ng ano ng mga kaibigan ko eh. Oh, tangin na, nag-asawa ka na. Ano, araw-araw na kayo nagsisex? So sabi ko, hindi pare. Pagka nag-asawa ka na, mas lalong hindi kayo magsisex.
Teka lang, ikaw ba yung una, isa sa mga una na no, nag-asawa sa tropa nyo?
Oh, pare, 25 pa lang ako, nag-asawa na ako.
Ah, oh, pare, yan yung ano, yan yung misconception. Yan din yung misconception ko nung sa mga tropa ko na maaga nag-asawa. Tapos tama ka nga, tama ka nga na pag nag-asawa ka na, yun yung huling priority mo.
Magiging priority ninyong mag-asawa kasi you have bills to pay, you have chores, meron kayong trabaho. Hindi siya parang buhay teenager. Kasi so, nagtataka ako, parang mind blown ako sa mga tanong ng mga kaibigan ko na, tangin na, kasawa kayo, magkasama na kayo sa bahay, di araw-araw yung nagsisex. Pag mas magkasama nga kayo sa bahay, or kahit nag-live-in nga kayo, mas lalo nga hindi magsisex kasi mas ilalagay niyo siya sa back burner dahil sino mo, ah, tangin na, nandito rin naman siya ulit bukas eh.
Oo, ganun. Nawawala na yung thrill. Nawawala
na yung thrill. So, kasi ganyan nga, ako, nung after ko nakipag-iwalay sa una ko asawa, nagginawa ko, niyaya ko na kagad, lipin na kagad kami ng misis ko eh. Sabi ko, baka mauntog ka pa, bahay na kita. So, yun, parang nung magkasama na kami, mas lalong ang wala eh.
Agree
kasi nga, though. Alam mo, nandyan lang yan, pwede naman bukas. Umabot saka, na sa point na i-schedule mo pa eh. Na parang ako hindi ko feel yung nag-schedule.
Totoo yun. Hindi, yung ano, yung, sorry, gusto ko lang itagalit ito mo sa dibdib ko. Ako, tapos yung isa kong katropa, kasi ako before, parang after 3 months, di pa rin nabuntis yun, no, yung misis ko. So, nagpa-check, nagpa-workup kami. Kasi, siyempre, di ako papayag na, taka na, dapat ano, dapat buntis ka agad to, ganun. Tapos, sinabi nung, ano, nung obigay ni, oh, ano, since regular naman si misis, dapat i-schedule nyo. So, ito yung ano, ito yung, kumbaga, ovulation days niya.
Oo.
Eh, pare, in-schedule namin yun. Tapos, alam ko parang 3 days yung window time na binigay sa amin eh. Tapos alam ko busy kami sa first 2 days eh. Tapos yung last day, na ano, natapat ng weekend.
Oh.
Tapos sabi, oy ano, kailangan natin mag-sex kasi ito yung last day ng ano, yung...
Di ba parang naging chore na?
Okay, naging chore na. Ganon din si tropa ko pare. May ano, naging chore na. Naging chore na. Kaya hang habang... Kaya yun, yun. Hindi, sabi ko sana, kaya habang hanggang ngayon eh, wala pa rin din silang anak kasi parang chore sa kanila eh.
Kasi nga, nagiging chore na siya pag mag-asawa na kayo, magiging chore na lang talaga siya eh. Kaya ako, hindi ako naniniwala yung mga nagsasabi na mga, oh, kasi we have a healthy sex life, blah, 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 bullshit, bullshit na ganyan. Kasi totoo sa totoo, kasi marami kayong ibang mas importanteng bagay na kailangan. Kasi yung nga, ibabalik ko na naman yung ano na sa intimacy para sa akin. Ano eh, yung nag-uusap kayo, meron kayong open communication, nagtatawa nang ako sa totoo sa akin, pag natatawa sa akin yung misis ko, pairamdam ko nilalabasan na ako nun eh. Okay na sa akin yun kasi natatawa siya sa akin. Or
nag-pre-comment.
Sa akin okay na yun na yung meron kaming intelligent conversation na... Well, kahit nga hindi intelligent conversation eh. Yung mga tipong mga, kunyari, manood lang kaming magkasama. Manood kami ng Ichika mo na dali.
Oh, like ko na nga. Tapos nagtatawanan kami. Pero kayong ano, synopsis, tsaka pero kayong ano, parang AP sa Ichika mo na dali.
Kasi okay na eh. Kumbaga, hindi, siguro kasi yun nga, baka nga dahil nasa edad na din, siguro baka hindi na rin ako, kumbaga hindi na ako katulad nung dati. Yung mas mababa na yung libido mo.
Oh.
Dahil, tangin na, ilang taon na lang, 50 na ako eh. So,
tsaka pare na babatag yung libido pag ano, nagtatrabaho ka na. Tsaka pag may binabayaran kang bills.
Pag may binabayaran kang bills, may mga anak ka. So, yun. And, kunyari, yung, kanina nabanggit, babalikan ko yung sa, ano, sa prostitute. Ano eh, paano ko bang sasabihin? Siyempre, pare-pare naman tayo. Nakatry na tayo ng mga prostitute na before eh. Nung mga bata tayo.
Oh,
sa akin parang hindi siya ano eh. parang no bearing siya, sa totoo lang.
Hindi, no bearing naman talaga siya. Wala
naman... I mean, kumbaga hindi ako natutuwa. Kumbaga pagka tapos, parang naman siya, tangina, sana nagbati na lang ako.
Oh, meron kang ano, meron kang tawag doon, guilty, kumbaga, tawag doon, guilty purchase ang tawag ko doon eh.
So parang tangina, nagbayad ako. Tangina. Kung nagbate ko, ganun din naman yung pakiramdam ko eh.
Oo. Tapos hindi ko pa kailangan lumabas dito sa Quezon City.
Oo, di ba? Parang, so, kasi nga, wala naman yun din. Wala rin naman yung intimacy eh. Kumbaga, pasok, puto, uwi na siya. So, yun, pero ito, meron tayong question dito. Galing kay Kian Arle, Kian ng Topak and Tantrums. Pero kapag just in case na hinihingi na ba ng wife ang sex, how do you react ba? Always ready ba o di na gaanong excited? Ako pare, pagka hinihingi ng misis ko, excited ako. Totoo yun, excited kay. Pag, kasi lalo na pag magkasawa na kayo, sobrang bihirang magyaya yung misis mo. At nagkaanak kayo, hindi ka nahahayain yan dahil ang priority niya yung anak mo. So, hindi na yan magyayaya or siguro sobrang dalang.
Ano sabi mo sobrang saya ko pag nagyayaya? Pero pala sobrang dalang pala, puta.
Pero totoo yun, masaya ka. Kumbaga, ano nga eh. Pag kunyari, may imagine mo palang, niyaya ka ng mismo. Titigas ang anak agad.
Bulungan ka lang, no?
Pwede na ako. Binulungan ka lang tapos sinipan yung tenga mo, maano ka niyo. Well, speaking lang to dahil sa mga lalaki tayo eh.
Na-imagine ko papalabasin mo yung mga anak mo, labas kayo, labas.
Tangin niyo mo tayo. Okay, kasi yung mga lalaki tayo, yung mga lalaki kasi hindi natin kailangan na, hindi tayo parang diesel na kailangan pinapainin.
Oo.
Para tayong mga electric car. Tapak mo instant torque yan. Yung mga babae kasi, kailangan pinapainit mo pa na, kumbaga may
foreplay pa. Lim-liman mo pa.
Salita. Ito may nagsabi dito, maisingit lang na may Tesla. Tangina Santi ng The Bro Den. Yan, The Bro Den Podcast. Pakinggan niya yan ha. Ano, wala akong sinabing may Tesla ako. De, yun parang ganun nga sa mga babae, kailangan mahabang proseso. E minsan nga ubos na yung libog mo dahil mahabang proseso yung pinagdadaan.
3 taon ba yun?
De, I mean siguro sa mga nakikinig na kunyari single or wala ano, enjoy nyo lang, enjoy nyo pa rin naman kasi yun nga, dadating talaga rin kayo sa point na yung ang magiging intimacy ninyo is yung companionship ninyo sa mga partners ninyo. Oh. And which is the best intimacy para sa akin. Kasi at the end of the day, pagtanda ninyo, hindi ka na tinitigasan, hindi na nagwe-wet si misis.
Ang matitira sa inyo,
kulubot na kayo. Ano eh, ang matitira sa inyo yung foundation ninyo na you make each other laugh, na magandang usapan ninyo, na interested ka lagi sa mga kwento niya.
Oo.
So, yun.
Oh, ano, totally. Same page ako kay Tristan. Kaya, kapag meron kayong nakitang ano, or meron kayong nakilalang partner, or yung jowa nyo ngayon, or yung partner nyo ngayon, is siya yung naging confident nyo pagkatapos ng mahabang oras sa opisina or kapag stress kayo, siya yung kausap nyo, yun na yung sign siguro na ano, na siya na talaga. At siya pa rin.
Tsaka yun nga, kunyari yung mga tipong, ako sa akin kasi lagi yung misis ko, pagmamalay ko lang. Yan yung na-offend para sa akin pagka may nangaasar sa akin lagi. Or yung pagka nilalait ako ng kunyari siya sa akin.
Sa online?
Hindi naman sa online. Mga kunyari, sinabihan ako na ang olats ko mag-English, ganyan. Ganto. Una-una, papagalitan muna ako ng misis ko. Sabi, kasi pagkakausap mo yung mga tao, hindi ka masyadong nag-aayos na English. Ganto, ganun. Ginagago mo lagi. Pero ma-offend na siya kasi sasabihin niya, ano eh, dapat marinig ka nila pag nag-i-English kasi pagkakausap mo. Ang lagi yung pinupoint ako sa misis ko. Hindi ko naman kasi sila kailangan Englishin. Dahil mga brown sila.
Oh. Tangin ng ano to.
Hindi nila deserve na ma-English ko sila nang may accent. Diba? So parang kumbaga, Pilipino hindi, naman tayo eh.
Hindi deserve namin yung ano, makatikim ng Aussie accent mo, Tristan.
Hindi naman ako nag-Aussie accent and all. Pero alam mo yun, yung may mga iba kasing tao na ginajudge yung pagkatao mo depende kung social ka eh or hindi. Eh ako, hindi naman ako social na tao. Kumbaga, ano lang ako eh. Medyo may pag-squami nga ako eh. So, yun. May mga ganun. Although yun, well, naiba tayo ng ano
okay, dyan. Lalo mo kasi ano eh. Ang pangalan nun, yung
baka oh, lang. Pare, si Brain Damage.
Si Brain Damage.
So, yun yung ano, yun yung, well, oh, parang dito na natin ito tatapusin eh. Oh, no? Meron ka final words, Ingo, sa mga ano, bago tayo magbasa ng mga comments sa last episode.
Ayun, siguro final words ko lang ay do sa intimacy. Ano, enjoy nyo na lang. Tsaka, ayun, enjoy nyo na lang. Habang na, kaya nyo pang makipag-sex ng hindi nag-worry about sa mga bills at sa mga ingay ng inyong mga anak.
At mga, kunya, tsaka ako sa akin naman, kung if kung yun yung thing ninyo na kunyari talagang importante sa inyo yung sex sa relationship na talagang dapat kailangan lagi and may mga ganun naman tao eh.
Oo.
Good sa inyo.
Tsaka pag-usapan nila.
Pag-usapan ninyo and pag pumasok ka sa relationship dapat nagsiset ka ng expectations na ikaw ito yung gusto mo eh. Para at the end of the day hindi kayo magsisisihan na hindi kayo magkakaroon ng issue.
Tama.
Kailangan yun, yung expectation is always set correctly. Kahit na mahal mo siya, kung hindi naman siya nami-meet yung expectations mo, at the end niyan, magkakasira lang kayo eh.
So, parang si, ano, si Gretchen Barreto, tsaka si, ano pangalan ng kuwan ko na yun?
Hindi ko rin kilala eh.
Si pero Tony yun, Boy. Tony Boy kuwan Tony ko. Boy.
Bakit ano nangyari ito, Tony Boy?
Ano, alleged lang to ha. Hindi ko sinasabi ito talaga. So ito yung chismis. So allegedly, 'di ba si Gretchen tsaka si Tony Boy magkasama. Eh siyempre matanda na si Tony Boy. So, hindi na ma-fulfill yung kailangan ni ano, Gretchen. So si Gretchen sa iba na siya nag-ano, katulad kay Atong Ang kila sino pa ba yung na-hook kay
si John Estrada.
Ah, John Estrada. Yung mga ganun. Ay, Paul.
Edit out nyo to.
At i-blip ko na lang.
I-blip na lang yan. Tapos, pero ito, syempre, ito, babasahin ko na yung mga, ano, sa closing lang, babasahin natin yung mga nag-comment. Mga salamat. Maraming salamat sa nag-comment sa last episode. Sa episode 30, Ideal Relationship. So, babasahin ko lang. Ang tanong natin is, what did you think about this episode?
Hindi ko na na-edit.
Okay lang. So, unang-una si ano, si Levin Deacon. Dapat naman talaga sa relasyon give and take. Kalokohan ng happy wife, happy life. Oh, parang sinabi ito. Dapat parehas. Tao lang tayo, nagkakamali. Walang perfect relationship kung partner mo hindi yan. Teka, naguguluhan ako. Tao lang tayo, nagkakamali, kaya walang perfect relationship yung partner mo. Hindi yan ang alter ego mo. Okay. Tapos ito, si Aja Arellano. Tama si Ingo. Hindi parating 100% may panahon talaga na di nyo mahal ang isa't isa. Magkakabisitan kayo sa gusto at ayaw nyo. But at the end of the day, you choose to love your partner. Ako nagsabi nito, Aja Arellano.
Sabi ko sana, kamukha ko lang po si Tristan, pero si Tristan po yung nagsabi nun.
Tapos ito, si Procopio 22. Ganda ng pangalan ito ha. Walang perpektong relasyon, pero nagiging maayos pag may perpektong komunikasyon. Wow! At pag-intindi ng bawat isa, pag inaway ka, halikan mo o higit pa. Manyakis pala ito si Bro. Tapos last, si Aris Montero. 857. Sa tingin ko talaga na isang sa isang mag-asawa, each one should be open for compromise. It's a give and take relationship at hindi puro pakabiglang yung isang side. Yun.
Yun, yun ba yung sa, ano, sa Spotify?
Oo, sa Spotify comments. Ito, to. May nag-message pa sa atin?
Oo, oh, may nag-message sa Tatayhood page. So, follow nyo lang kami sa Tatayhood Podcast sa Facebook at sa mga social media namin. Sabi ni Zuniga Neil, "Dear Tatayhood, gusto ko lang po sagutin ang tanong sa Spotify for episode 30. Ang haba kasi ng reaction ko. Ha! Foundation ng relationship. 1 week pa lang kami magkakilala ni wife. Nagong, ano? Nagong kami na." Okay.
Naging kami na.
Naging kami na. "While others need ng foundation, kami na-develop na di yung best friendship through the years." Napakaswak ng personalities namin sa isa't isa. "Arguments. No matter who is wrong, learn to say sorry and compromise. Hindi ako magaling makipag-away sa asawa ko, kaya yata ganyan ang style namin. Tama po kayong dalawa, loving your partner is always a decision. Even if there is a day that you don't love him or her. Pagising pa lang, desisyon mo na agad yun. Salamat, Tatayhood." Ayun, salamat.
Grabe, ang haba nun. No? Hindi ko nakita yung message na yun. Sino ulit yung nag-message?
Si Zuniga Neil.
Uy, salamat, Neil Zuniga. Alam ko, yan yung i-guess natin na meron siyang limang anak yata.
Ay, ito yan ba yun?
O, yan yun. Nakalimutan busy, na natin siyang busy. Mukhang matindi ang intimacy nito. Pero yun. Dito na nagtatapos ang Tatayhood. And inga, follow nyo kami sa Spotify. Kasi goal sana namin, magkaroon kami ng 1,000 followers. Konti na lang. Makaka 1,000 followers na kami. Pati sa Instagram namin, kahit di kami nagpo-post. Malapit na kami mag-post. Tsaka sa TikTok. Ano lang yan? Tatayhood Podcast. Follow nyo sa Instagram, TikTok, tsaka sa Facebook na rin.
Mm.
Meron ba tayo papasalamat? Ay, pare, oo nga pala. Meron tayong sponsor, ha? Yung ano, Dinay's Dermatology sa Lipa.
Ay, sa Lipa ba tayo?
Pero may promo code dyan yung, ano, yung Tatayhood, ha? Basta pag pumunta kayo doon, sabihin nyo lang, listener kayo ng Tatayhood. So,
may 30-40.
Oh, tsaka ng 30-40, tsaka ng machong chismisan. Ano yan? Pero ito, seryoso to. Ah. Yung link sa Instagram page ng Dinay's Dermatology, ilalagay namin yan sa episode description para pwede rin ninyo siyang kontakin. Na, ano, ano yan, ah, ang ginagawa niyan, yung diamond peel, mga tanggal na mga pimples, tsaka yung, ano, yung RF sa tiyan. Yung pampaliit ng tiyan, ginagawa rin nila yan.
Oh, yung non-surgical na ano, fat, belly reducing, tsaka fat eliminating something.
Pag umuwi ako ng Pilipinas, pupunta ako yan, papatira ako ng tiyan dyan kay, kay Dinay. Ay, papatira ako ng tiyan dyan kay Dinay Dermatology.
Oh, tsaka ano, yung pinaplano ko na nga din punta sa Dinay. Ang bala ko sana ngayong December, kung December, January, para sa ano, sa under eyes ko, sa dark circles sa mata ko.
Ah, tsaka hindi, ito pa pala, yung kung kunyari, ano ka, nanganak ka na, tapos may mga kamot ka sa tiyan, kaya rin nilang solusyonan yan. Nililaser nila yung mga kamot, tsaka ayun, yung mga peklat ng panganak.
Pwede na ulit mag-two-piece. Saktong-sakto sa ano yan, summer.
Oo, pwede ka na mag-two-piece. So, kaya hindi yung mga ginagawa. Pero yung mga listahan ng services nila, nandun yan sa ano nila, sa Instagram page nila. Sa social media nila. So, lalagay namin yung link yan dito sa episode description nito. So, yun. So, ano na ba? Okay na.
Oh, yun lang.
Salamat, mga tatay.
Salamat, mga papa.
Edit out na lang natin yung mga sinabi mo.
I-brief pa lang yun.
Kung hindi kayo Patreon, sorry, hindi natin ma-release kasi baka mayari tayo. Pero Patreon kayo, either sa Machong Chismisan or sa 3040. Ano, makakakuha kayo ng mga content na to.
Alright, salamat mga papa.
Salamat mga papa.